Campus FM gli presenta Melodii Sajfin, program bazla ta' mużika varjata, bit-tejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-program Melodii Sajfin. Is-silta li fetħet il-program tagħna kienet l-Allegro mill-Quintett for Harpsichord and Strings ta' Padre Antonio Soler. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur barokk Stefano Landi. Landi twilet Ruma, imma aktar tard fil-karriera tiegħu mar in-naħa ta' fuq tal-Italja u pubblika kollezzjoni ta' madrigali f'Venezja. Huwa kiteb ukoll mużika għall-quddies u opri. Ta' Stefano Landi ser nisimgħu La Passacaglia della Vita li ser tiġi segwita mill-formazzjoni l-arpeggiata fejn it-tenur huwa Marco Beasley.
Thank you.
Smajna la passacaglia della vita tal-kompożitur Stefano Landi, eseguita mill-formazzjoni l-arpeggiata fejn it-tenur kien Marco Beasley. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan Charles Ives. Ives kellu żewġ karrieri, dik ta' kompożitur u dik ta' negozjant. Minħabba li l-bidu tas-seklu 20 kien perjodu affluenti, in-negozju tiegħu għamel fortuna u meta rtira Ives kien sar miljonarju. Charles Ives kien wieħed fost l-ewwel kompożituri Amerikani li bdew jiktbu mużika oriġinali maqtuha mill-mudelli u t-tradizzjonijiet Ewropej. Ta' Charles Ives ser nisimgħu t-tielet moviment minn Orchestral Set No. 2 li huwa ispirat mill-larqa tal-vapur tal-passiġġieri Lusitania fejn kienu tilfu ħajjithom il fuq minn elf ruħ. London Symphony Orchestra and Chorus immexxija Mr. Mast Leopold Stokowski jinterpretaw dan it-tielet moviment mill-Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives. Il-London Symphony Orchestra and Chorus immexxija minn Leopold Stokowski interpretaw it-tielet moviment minn Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena lokali bil-mużika tal-mibki Joseph Vella u x-xogħol tiegħu Concerto for Two Pianos Solo miktub fl-aħħar ta' snin design. Hawnhekk għandna kunċert mingħajr orkestra għaliex il-partitura hija miktuba għal żewġ pjanisti li jduqqu fuq pjanijiet separati. Fejn l-irwol prinċipali jgħaddi minn pjanista li jħor f'mumenti differenti. Il-format neoklassiku ta' dan il-kunċert jitħallat ma' temi u armoniji kontemporanji. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, Deċiżo, li jagħlaq dan il-Concerto for Two Pianos fejn il-pjanisti huma Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Thank you. Smajna t-tielet moviment deċiżu li jala il-Konċerto Fortu Pianos tal-kompożitur Joseph Vella, l-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanisti Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multiuniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz intitolata Rise, eseguita mill-kunonettist Herb Alpert. Rise kienet inkluża fuq l-album ta' Herb Alpert tal-1979 li kien jismu Rise ukoll. Is-silta kisbet ċertu popolarità tul iż-żmien u llum hija meqjusa bħala klassika tal-jazz. Thank you. smajna s-silta Rise tal-kurunettist Herb Alpert. Inkomplu bxol ta' Igor Stravinsky li jibqa' nfakkar bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20. Mikael Stravinsky bidel id-direzzjoni tal-mużika tiegħu qatt ta' drabi ta' minn ngħidu li huwa żamm l-identità tiegħu tul il-karriera tiegħu kollha. Pereżempju l-element importanti tar-ritmu joħroġ fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħu. Ix-xogħol ta' Stravinsky li ħejjejt huwa Symphony in C. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' din is-sinfonija ta' Igor Stravinsky li huwa Allegretto. L-interpretazzjoni hija tas-CBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment ta' Symphony in C ta' Igor Stravinsky li huwa Allegretto. Is-CBC Symphony Orchestra kienet immexxija minn Stravinsky innifsu. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Ser inkomplu bir-rokna tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw flimkien il-mużika ta' xi kantawtur partikolari. Għal din il-ġimgħa ser nittrattaw il-kantawtriċi Ingliża Sade Adu. Sade bdiet il-karriera solista tagħha fil-bidu ta' snin 80 fejn ħarġet l-ewwel album tagħha Diamond Life, akkumpanjata ma' mużiċisti oħra li flimkien kienu jiffurmaw il-grupp Sade. Il-mużika tal-grupp tħallat il-pop ma' elementi jazz u dan derbiċċar fl-ewwel album fejn is-singles Your Love is King u Smooth Operator kienu kisbu suċċess notevoli. Il-maġġor parti tal-kanzunetti fuq dan l-album inkitbu minn Sade nifisha flimkien ma' sassofonist u kitarrist Stuart Matthewman. Ta' din il-kantawtriċi ser nisimgħu Hang On to Your Love li toħodna għall 1984.
Thank you.
Smajna l-kanzunetta Hang On To Your Love ta' Shadej mill-album Diamond Life. Ta' minnejdu li Shadej għadu studjat id-disin tal-ħwejjeġ u anke l-modellar u wara inaqdet mal-band Pride. Aktar tard, Shadej, flimkien ma' membri oħra ta' dan il-grupp, iffurmaw il-band Shadej. It-tielet album tal-grupp kien Stronger Than Pride tal-1988. Li minnu ħarġu numru ta' singles ta' suċċess bħal Love is Stronger Than Pride u Nothing Can Come Between Us. Il-maġġor parti ta' kanzunetti fuq dan l-album inkitbu minn Shadej nifisha flimkien ma' membri oħra tal-grupp. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu s-silta Paradise. Smajna l-kanzunetta Paradise ta' Shadej. Ir-raba' album tal-band Shadej ħareġ fl-1992 u kien intitolat Love Deluxe, li tela fl-ewwel post tal-klassifiċi f'ħafna pajjiżi Ewropej. Shadej għadu kellha sehem fil-kitba tal-kanzunetti flimkien ma' membri oħra tal-band. Shadej kienet ferm anqas produttiva mużikalment fis-snin ta' wara, u kien hemm xi nieqat li kienet għaddejja minn depressjoni. Wara l-album Lovers Rock tas-sena 2000, Shadej iddedikat aktar ħin għall-familja. U s-sitt album tal-band ħareġ 10 snin wara u kien intitolat Soldier of Love. Mill-album Love Deluxe aħna ser nisimgħu l-kanzunetta Pearls. Smajna il-kanzunetta Pearls tal-grupp Shadej mill-album Love Deluxe tal-1992. Immorru lura għal-ġeneru klassiku bl-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius. Is-sinfoniji ta' Sibelius jimmarkaw il-qabża bejn il-romantiku u l-modern. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kiteb 7 sinfoniji. Fl-ewwel sinfonija tiegħu Sibelius ħallat l-oriġinalità ma dak iċ-ċertu romantiċiżmu li nassoċjaw ma' kompożituri bħal Tchaikovsky. L-ewwel moviment tal-ewwel sinfonija huwa Andante Allegro Energico, fejn l-orkestrazzjoni dvarja minn dik għal strumenti solisti bħal klarinett, pizzikati delikati għal strumenti tal-korda, u waqti oħra fejn jistemaw il-parti l-kbira tal-istrumenti tal-orkestra. Dan il-moviment ser jiġi segwit mill-Orkestr Swiss Ramond imexxija Sur Mast Ernest Ansermet. mill-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius smajna l-ewwel moviment Andante Allegro Energico. L-orkestr Swiss Ramond kienet immexxija mis-surmast Ernest Ansermet. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' George Gershwin. L-Amerikan li jsejjes l-istil mużikali tiegħu fuq ir-ritmi u l-armoniji tipiċi tal-jazz billi adattom għal stil aktar klassiku. Minħabba li l-jazz kien invoga sewwa fl-Amerika fl-ewwel nofs tas-seklu 20, fil-mużika ta' Gershwin tinħass dik ix-xeħta Amerikana u infatti hu kien jemmen li l-mużika valida hija dik li tirrifletti l-aspirazzjonijiet tan-nies li jsawru s-soċjetà kontemporanja. Waħda mill-aktar kompożizzjonijiet importanti ta' George Gershwin kienet Rhapsody in Blue li toħodda lura għall-1924 u li wriet li ferħam il-mużika ġdida Amerikana kienet ser tesperimenta bil-ritmi tal-mużika jazz. Rhapsody in Blue ser tiġi segwita mill-London Festival Orchestra flimkien ma' Stanley Black li jidderiġi u jdoq il-pjanu.
Thank you.
kienet Rhapsody in Blue ta' George Gershwin, e kif eseguita mill-London Festival Orchestra flimkien ma' Stanley Black li daq il-pjanu u mexxa l-orkestra. Inkomplu bil-mużika ta' Jean-Baptiste Lully, li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri barokki Franċiżi importanti, speċjalment fil-qasam tal-opra. Huwa twieled f'Firenze fis-seklu 17 u meta mar joqgħod Franza bidel il-kunjom oriġinali tiegħu Lully għal verżjoni kif nafu għallum. Is-silta ta' Lully li ħejjejt hija mill-motett Dies Irae. Minkejja l-lirika hawnhekk titratta l-aħħar tad-dinja, il-kompożitur xorta jagħżel li iżomm il-mużika tiegħu vena ta' serenità. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment bl-interpretazzjoni ta' Le Concert Spirituel biex jem surmast Hervé Niquet.
Ne, 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 ne
Smajna l-ftuħ tal-motett di jesire ta' Jean-Baptiste Lully esegwit minn la konser spirituel meċja mis-surmast Hervé Niquet. Issa ser nisimaw xi mużika tal-kitarrist jazz Aldi Meola li llum il-ġurnata huwa rikonoxxut bħala wieħed mill-kitarristi l-aktar importanti f'dan il-qasam, b'karriera li tgħott il fuq minn 50 sena. Huwa ħadem ma' diversi mużiċisti kemm mix-xena tal-jazz u anke mill-qasam aktar popolari. Sa mill-bidu tal-karriera tiegħu, Aldi Meola wera li ma kienx interessat biss fit-teknika mużikali imma anke fl-espressjonijiet tipiċi ta' diversi kulturi, bħal pereżempju il-flamenco. Ta' Aldi Meola ser nisimgħu Short Tales of the Black Forest mill-album tiegħu Land of the Midnight Sun, fejn f'din is-silta Aldi Meola idoq mal-pjanist Chick Corea. Thank you. smajna Short Tales of the Black Forest ta' Aldi Meola mill-album tijaw Land of the Midnight Sun tal-1976. Hawnhekk intemmu il-programm tal-lum. Brat taħajr lil-Carmen u Grek illi ħaħsib il-branċ tekniku. Nistiedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Melodiji sajfin. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.